Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Həbsdən çıxmış jurnalist Eynula Fətullayev həbsxanalardakı vəziyyəti tənqid edir. O hökumətə hansı təklifləri verdi? 8 il yarımlıq həbs cəzası alan, amma Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycan prezidentinin əfv elədiyi jurnalist Eynula Fətullayev azadlıqda həm jurnalist kimi fəaliyyətini bərpa eləmək istəyir, gündəlik Azərbaycan qəzetini buraxmaq istəyir, həm də deyəsən ictimai fəaliyyətə keçib. Jurnalist mətbuat nümayəndələrini başına yığaraq onlara həbsxanada üzləşdikləri problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan həbsxanalarında yenidən qurma işləri, islahatlar aparıldığı bildirilsə də, məhkumlar yenə də ciddi problemlərlə üzlədilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinləyək.
Səhər oyanırdıq və mən üzr istəyirəm, ayaq yolu tapa bilmirdim. 1000 məhkuma hardasa 23 ayaq yolu nəzərdə tutulur. Həmin kabinalarda su gəlmir və ora növbədir, daimi növbədir, ora düşmək olmur. Və yaxud üzr istəyirəm, hamam məsələsi. Bizim 12 saat cəza çəkmə müəssisəsində 1000 məhkuma cəmi 9 duş nəzərdə tutulmuş. Yəni mən üzr istəyirəm, mən sabunlanırdım və növbə tuturdum və artıq o duşa yaxınlaşımda hiss edirdim ki, artıq sabun da mövcud deyil.
Bir müddət əvvəl əf fərmanı ilə azadlığa çıxan Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayev həbsxana xatirələrini bölüşür. Həbsxanalardakı vəziyyətin ağır, nəzarətsiz şəraitdə olduğunu iddiləyir. Sovetlər həbsxanasında oğru vəziyyəti, abşak deyilən sistemin bugün Azərbaycanda davam etdiyini, qapalı tipli tərcətxanalarda kriminal ünsürlərin hakimiyyətinin hökm sürdüyünü deyir. Jurnalistin iddiasına görə hazırda abşak 2 tərcətxanada, Bakı İstintaq tərcətxanasında və Qobustan həbsxanasında saxlanmaqdadır.
Onlar koalisiya daxil olaraq vahid məqsədlərə işləyirlər. Həbsxana rəisi hansısa bir kiçik məsələyə müdaxilə edə bilmir, məhkumdan pul götürə bilmir və həmin o dırnaqarası nüfuzlar vasitəsilə pullar əldə edir. Həmin o abşaq həm də narkotiklərin satılması üçün istifadə olunub. Bu ikinci istiqamətdir. Və nəhayət üçüncü istiqamət son dövrlərdə, son zamanlarda həmin abşaq siyasi məhbuslara qarşı, vicdan məhbuslarına qarşı bir cəza mexanizmi kimi istifadə olunmaqdadır.
Eynula Fətullayev ilin əvvəlindən ölkədə korrupsiya əleyhinə elan olunan kampaniyanın bəlkə də ən çox məhbusları təsir etdiyini deyir. Müvəqqəti də olsa rüşvətin aradan qaldırılmasını kədərlə qarşıladıqlarını deyən Eynula Fətullayev özünün də həbsdə rüşvət verdiyini, bununla cəza aparatının sərtliyinin qarşısını almağın mümkün olduğunu əlavə eləyir.
Məsələn, rüşvəti nə üçün alırdılar? Mən sizə deyim, 12 saat cəza çəkmə müəssisəsində 6-da yataqdan qalxmalısan və axşam saat 5-ə qədər 17:00-a qədər ayaq üstə olmalısan. Uzanmağa belə icazə verilmir. Mən məsələn gecələr xüsusilə işləyirdim, yazırdım, oxuyurdum. Bəzən 5 dəqiqə biraz gec oyanırdım, yataqdan qalxırdım və bu məqam nəzarətçilər gələndə məsələn 1-2 manat nəzarətçilərə verirdim ki, bu haqda məlumat verməsin. Məlumat verilsəydi dərhal ən azı 3 tutka qarşıda salırdım.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov isə ümumiyyətlə həbsxanalarda neqativ halların olmasını qəbul etmir dediyinə görə jurnalistin iddiaları yalnız cəfəngiyatdır.
Əlbəttə ki, bəzi pozuntular var. Bəli, biz onları bilirik, problemlərimiz də var. Amma demək ki, hər hansı bir dözülməz şəraitdə və yaxud kütləvi korrupsiya hallarından və yaxud da abşaq qurumlarının cəzaçəkmə məsələlərini idarə etməsinə söhbət belə gedə bilməz.
Eynula Fətullayev həbsxanalarda monitorin keçirən Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar sistemə nəzarət üzrə İctimai Komitənin fəaliyyətindən də narazılıq edir. Bu quruma alternativ bir orqanın yaradılmasını ya da qurumun tərkibinin dəyişdirilməsini təklif edir. İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov isə jurnalistin iradına cavab olaraq həbsxanalarda müəyyən problemlərin olduğunu istisna etməsə də 10 il əvvəllə müqayisədə hazırda vəziyyətin daha yaxşı olduğunu deyir.
Hər dəfə biz yeməkxanaları yoxlayırıq. O minimum deyək ki, qida rasionuna tələblərinə cavab verən qida var. Müəyyən dərmanlar var, biz apsekləri yoxlayırıq və s. O abşaq deyək ki, qeyri-formal qrupları olsun cəza çəkmə müəssisələrində və bəziləri bunun olmasını zəruri hesab edirlər, yaxşı hesab edirlər, amma deyirlər yoxdur.
İctimai Komitənin fəaliyyətinin səmərəliliyinə gəlincə Sahib Məmmədov bildirdi ki, onlar hər dəfə təcrixanalara gedəndən sonra konfidensial hesabat hazırlayıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edirlər və bu hesabatların nə qədər səmərəli olduğunu isə komitə üzvləri daha yaxşı bilir. Eynula Fətullayevin Bakı İstintaq mehmanxanasındakı kamerası isə hazırda boş deyil. Jurnalist deyir ki, 23 sayılı kamera 2 aprel mitinginə görə həbs olunan Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılının nəsib olub.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində tutulan məmurlar bir-bir azadlığa mı çıxır? Bu haqda elandan sonra.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Kontekst verilişi davam edir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə çərçivəsində tutulan məmurlar bir-bir azadlığa mı çıxır? Ərəb ölkələrində korrupsiyaya və başqa problemlərə etiraz olaraq üsyanlar baş verəndən sonra bir sıra dövlətlər o cümlədən Azərbaycanda da hökumət islahatlara başladığını elan elədi. Azərbaycan prezidentinin tapşırığı ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə başlandı. Nazirliklər iclaslar keçirdilər, özlərinin bəzi işçilərini korrupsiyada ittiham edib ya işdən çıxardılar ya da hüquq mühafizə orqanları onlara qarşı cinayət işi başladı, həbs elədi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə çağırışları artıq səngiyib, indi belə xəbərlər yayılıb ki, bir müddət qabaq korrupsiya ittihamıyla tutulan bəzi məmurlar azadlığa çıxmaqdadır. Azadlıq radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Korrupsiyada ittiham edilərək işdən azad edildiyi bildirilən narkoloji mərkəzin sabiq baş həkimi Könül Vəliyeva yenidən mərkəzə bərpa edilib. O indi narkoloji mərkəzin direktor müavinidir. Mərkəzin direktoru Telman Məmmədhəsənovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə Könül Vəliyeva iyunun 20-sində Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə müalicə işləri üzrə müavin təyin edilib.
Gedişat növ vəziyyətdədir, onun istintaqını biz aparmırıq axı. Onun hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edin, oradan sizə desinlər.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin iyunun 7-sində yaydığı məlumata görə Respublika Narkoloji Dispanserinin həkimi Elciz Mustafazadənin baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin qaynar xəttinə etdiyi müraciət əsasında Cinayət Məcəlləsinin 308.1-ci vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddəsi ilə 2011-ci ilin mayın 5-də cinayət işi başlanıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə istintaqla müəyyən edilib ki, 2006-2011-ci illərdə narkoloji dispanserin baş həkimi Könül Vəliyeva həkim Rumziya Maçanovanın vasitəsilə qanunsuz olaraq hər ay dispanserin həkimlərindən 150-200 manat məbləğində pul tələb eləyərək alıb. Həmin məbləği verməyən həkimlər isə işdən azad etməklə hədələyib. Məlumatda qeyd olunur ki, bundan başqa Könül Vəliyeva xəstələri onlara pulsuz verilməli olan dərman preparatları ilə də təmin etmir və başqa qanunsuzluqlara da yol verib. Könül Vəliyevanın iş saatı başa çatdığından onun bu ittihamlara münasibətini öyrənə bilmədik. Amma bir gün əvvəl Ayn Espressə müsahibəsində o belə bir şeyin olmadığını, dispanserin mərkəzə çevrildiyini və özünün də həmin mərkəzin müalicə işləri üzrə direktor müavini təyin olunduğunu deyib. Barəsində cinayət işi açılması barədə suala gəldikdə sabiq direktor bütün sualları Səhiyyə Nazirliyinə verməyə məsləhət görüb. Mərkəzdən onu da öyrəndi ki, pul yığımında Könül Vəliyevaya yardımçı olmaqda ittiham edilən Rəmziyə Maçanova da hazırda öz işində çalışır. Baş prokurorluğun iyunun 7-sində yaydığı məlumatda istintaqla korrupsiya hallarının müəyyən edildiyi bildirilsə də, qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq radiosuna deyib ki, cinayət işi sabiq baş həkim barəsində deyil, şikayətlə bağlı toplanan materiallar üzrə açılıb.
Cinayət işi başlanıb və həmin iş üzrə tərəfimizdən istintaq davam etdirilir. O hələ ittiham olunmur, ona ittiham elan olunmur.
Korrupsiya qarşı mübarizə aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin üzvü Sahib Məmmədov hesab eləyir ki, istintaq gedə-gedə belə bir halın baş verməsi düzgün deyil. Şəbəkə üzvü hesab eləyir ki, ən azı istintaq yekunlaşana və bu məsələ ilə bağlı məhkəmə qərarı olana qədər belə olmamalı idi.
Əgər belə bir hal varsa, mən hesab edirəm ki, bu artıq ciddi problemdir ki, yəni Səhiyyə Nazirliyi istintaq gedə-gedə, istintaq hərəkətləri başa çatmamış, məhkəmə olmamış, belə təyinat edibsə, bu artıq ciddi narahatçılıq doğuran məsələdir.
Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov da hesab edir ki, əgər Baş Prokurorluğun bu məsələ ilə bağlı yaydığı məlumatda qeyd olunduğu kimi istintaq müəyyən edibsə ki, narkoloji dispanserin baş həkimi qanunsuzluğa yol verib, onda belə bir təyinat olmamalı idi. Vasim Mövsumovun deməsinə görə Prezidentin 22 iyun 2009-cu il fərmanında deyildiyi kimi, əslində Səhiyyə Nazirliyi bu işin açılmasında istintaqa yardımçı olmalıdır. Onun deməsinə görə korrupsiya əməlində günahlandırılan şəxsin yenidən vəzifəyə təyin edilməsinə görə Nazirlik məsuliyyət daşıyır. Səhiyyə Nazirliyindən bu məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. Bu, korrupsiyada ittiham olunanlarla bağlı yeganə fakt deyil. Bu ilin fevralında Şəkidə iş adamını intihar həddinə çatdırmada ittiham edilən digər dövlət məmuru, Şəki rayon icra hakimiyyəti başçısının keçmiş müavini Yusuf Abdurrahmanov da hazırda evindədir. Onun Anespressiyə verdiyi məlumata görə ona 1 il icra başçısının onunla bir cəhəb edilən digər müavini Eldəniz Qəhrəmanova isə 2 il icbari iş verilib. Respublika prokurorluğu Şəki şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Yusuf Abdurrahmanov və digər müavin Eldəniz Qəhrəmanov barəsində vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi üzrə cinayət işi açmışdı. İstintaq materiallarında deyilirdi ki, barəsində cinayət işi qaldırılan şəxslərin hərəkətləri Şəki sakini sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan Hikmət Səlimovu özünə qəsd etməyə vadar edib. Bundan başqa Şamaxıdan aldığımız məlumata görə bir müddət əvvəl korrupsiya ittihamı ilə həbs edilən bələdiyyə sədri də sərbəst buraxılıb. Həm söhbətim olan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri hesab edirlər ki, korrupsiya faktı ilə bağlı məsələlərə bu kimi yanaşmalar bu sahədə mübarizənin effektini azalda və insanlar arasında inamsızlıq yarada bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında korrupsiya metr bölümü var və bu birbaşa elə Azərbaycanda və dünyada korrupsiya ilə bağlı ən son məlumatları işıqlandırır, həm də həmin bölmədə, saytımızın bölməsində korrupsiya ilə bağlı araşdırmalar yer alır və həmin materiallardan biri ilə də sizi tanış eləmək istəyirik. Bu üç zabitin, Azərbaycan ordusunun 3 zabitinin ölkə prezidenti Ali Baş Komandana video müraciəti ilə bağlıdır. Həmin zabitlər deyirlər ki, onları təbii fəlakət nəticəsində zərər çəkmiş kazarmanı öz maaşları hesabına təmir etdirməyə məcbur eləyirlər və bununla bağlı video çarx artıq saytlarda və televiziyaların internet saytlarında yayılıb və Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları bildirmişdilər ki, bunu araşdırmağa başlayacaqlar. Bugün Müdafiə Nazirliyində jurnalistləri başlarına toplayıb bildiriblər ki, əslində məsələ heç də zabitlərin dediyi kimi deyil, əksinə zabitlərin özlərini ittiham eləyiblər əyyaşlıqda və Dedaf Şinada. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının reportajında.
Müdafiə Nazirliyinin Tərbiyə İşləri üzrə İdarəsinin rəhbəri Vaqif Məmmədovun başçılığı ilə Beyləqandakı N saylı hərbi hissəyə araşdırma qrupu gedib. İyulun 15-də keçirilən mətbuat konfransında Vaqif Məmmədov bildirib ki, orduda korrupsiya ilə bağlı prezidentə müraciət edən zabitlər kapitan Ramin Qasımov, leytenant Əsgər Əsgərov, Gizir Şahla Rızaevlə söhbət aparılıb. Heç də vəziyyət Ramin Qasımovun iddia etdiyi kimi deyil, deyən Vaqif Məmmədov bildirib ki, Ramin Qasımov gənc zabit olmasına baxmayaraq artıq bir neçə dəfə əsgərləri incidib və bununla bağlı komandanlara şikayət gəlib. Amma onun cavan, gənc sabit olduğu nəzərə alınaraq Ramin Qasımovla belə hallara bir də yol verməmə saxda profilaktik söhbət aparılıb.
Dəfələrlə bu təkrar olduğu üçün hərbi hissə komandiri cinayət işini qaldırıb və materialları prokurorluğa göndərib, orada isə cinayət işi başlanıbdır və hal-hazırda istintaq gedir.
Vaqif Məmmədov deyir ki, hərbi hissədə digər hərbiçilərdən izahat alınan zaman məlum olub ki, Ramin Qasımov barəsində açılan cinayət işi bağlanmazsa qisas olacağını bildirib. Video görüntüdə olan digər iki zabit isə öz izahatlarında söhbətin nədən getdiyini anlamadıqlarını, bir komandir kimi səngərdə dayanmaqla Qasımova tabi olduqlarını deyiblər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Beyləqanda yerləşən N saylı hərbi hissəsinin 3 zabiti ordudakı korrupsiya faktı ilə əlaqədar Ali Baş Komandan İlham Əliyevə müraciət edib, zabitlərin müraciətini əks etdirən videolent internetdə də yayılıb.
Ülkər Akif qızının hazırladığı xəbəri dinlədiniz. Xatırladım ki, bununla bağlı daha ətraflı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Elə həmin zabitlərin müraciəti də Ali Baş Komandana saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib. Kontekst verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Yaxın zamanlarda Azadlıq Radiosunda yeni layihə başlanmalıdır. Bu, Azərbaycan regionlarından sizi daha çox reportajlarla tanış eləmək, həmin bölgələrdən daha çox xəbərləri sizə çatdırmaq məqsədi daşıyır. Azərbaycan bölgələrindən Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı müxbirlərinin hazırladıqları söhbətləri sizə təqdim eləyəcəyik. Yaxın zamanlarda həmin layihəyə start veriləcək. Siz ona həm kontekst verilişində həm reportajları dinləyə biləcəksiniz, həm də Azadlıq Radiosu.az saytında. Amma həmin layihə başlamamışdan da Azərbaycanda Bakıdakı müxbirlərimiz rayonlara ezam olunurlar və rayon cəmaatının problemlərini araşdırıb bu barədə reportajlar hazırlayırlar. Növbəti söhbətimiz Neftçala rayonundandır. Neftçala rayonu Azərbaycanın əsas yollarından biraz kənarda yerləşir və əgər bu rayona getməli olacaqsa, jurnalist onun həmin gün qayıtması da biraz çətindir. Çünki hər dəqiqə geriyə avtobus tapmaq da çətindir. Amma rayon sakinləri bildirirlər ki, onların əsas problemi işte nəqliyyat deyil, əsas əziyyət çəkdikləri su problemidir və onu da hətta deyirlər ki, Kür çayına yaxın yaşasalar da bu problemi həll eləyə bilmirlər. Rayon mərkəzində isə suyun daimi gəldiyi bircə yer var, o da Heydər Əliyev parkıdır. Daha ətraflı Vüsalə Əlibəlinin reportajında.
Kür çayının 1 kilometrliyində yaşayasan, amma suyu pulla alasan, Neftçala şəhərinin sakinləri bu sualı hələ də çözə bilməyiblər. Şəhərin mərkəzi yaşıllıqlarla dolu olsa da, şəhərin kəndlərində əhalinin məhsulu quruyur, torpağı cadar-cadar olur. Gülmirzə Əliyevlə elə mərkəzdəki dükanının qarşısında tanış olduq. O, bizə şəhəri göstərir və özünün dediyi kimi aktual problemlərindən danışır. Deyir ki, bu şəhərdə suyun daimi gəldiyi yalnız bir yer var.
Heydər Əli parkına, o parka hökmən hər gün su gəlir. Yəni ki, o üzəri deyir ki, ora su gəlməsə bizim atamızı ağaca dırmaşdırarlar.
Susuzluqdan can verən əkinlərini görmək üçün Gülmirzə dayıgilin həyətinə baş çəkdik.
Heyvə ağacı elə bir ağacdır ki, o susuzluqdan rəngi yanan ağacdır. Həyətimizə heyvə ağacı yanır.
Neftçala sakinlərindən hal-əhval tutub öyrəndik ki, elə ailə var ayda suya 20 manatdan çox pul verir. Bir maşın su 7 manatdır.
Su xəddi var, çox aralıdır. Ona görə bizim küçədə su xəddi yoxdur, suumuz yoxdur, su pulla gətiririk.
1 kilometrlikdən axır Kür. Biz su sərdən Körük çəkirik.
Su maşını görsən, bax getdi, gördün, su maşını əl çəkmir buradan. Həyətdə pomodoro, xiyar, hamısı yanıb.
Neftçalanın bir hissəsində insanlar susuzluqla, digər hissədə isə sudan necə qurtulmaqla mübarizə aparırlar. İkincilərin dad etdiyi şəhərin çirkli sularıdır. 50-ci illərdən qalma kanalizasiya sistemini dəyişmək üçün icra hökuməti tərəfindən qazıntı işlərinə başlanıb. Amma sakinlər buna etiraz edir. Deyirlər ki, bu işlərə başlar-başlamaz kanalizasiyaları daşır.
Hamısı kanalizasiya sudur. Bak, keçir gəlirdi, həyətə girirdi. Belə xəstəlikdir. Qurt-qurt. Yerin yiyəsi yoxdur.
Bizə neftçalanın pulunu yemək lazımdır. Halal xoş olsun, götürsün aparsın yisi. Ancaq bu kanala dəyməyidi. Cəmaat boğulur.
Yaxşı gedirdi, yaxşı da işin. Hamısı bu xəstəlik.
Katib gətdi bura bir də 2.5 torba attı ki, vay kanalizasiya çəkdirəcəm. Özə getdi gizləndi. İndi də deyir ki, cəri olum, cəhənnəm olum.
Söhbətin qızğın vaxtında bizə rəsmi geyimdə bir neçə adam yaxınlaşır. Məlum olur ki, şəhər icra hökumətinin nümayəndələridir. Onların gəlməyi cəmaatı lap özündən çıxarır.
İndi bax bu bir ayda olub bu belə şey. Burada belə əvvəldən belə şey olmuyor.
Neçə müddətdir qazılıb ki bura?
Bu 20 günü, 25 gün ancaq olar.
Görülən işə kölgə salma niyyətinə düşürsünüz, ay bacı. Kölgə üstünə yasarsınız, burada otura bilirdiniz.
Bu bundan yaxşıydı, valla bundan yaxşıydı
bu. Açıq kanalizasiya yaxşıydı ki, siz boğulurdunuz.
Bu yaxşıdır, iyi.
İndi iş görürlər də, iş gedir.
Hani görürlər, hani be, hamısı.
Görürlər də, gedirin.
Hamısı iş görülüb, hamısı yarımçılıqdır. Böyle şey olabilmez, iyi.
Sən əgər mənim həllim problemi həll edə bilmirsənsə, bura niçin gəlmişsən?
İndi sən məsələ həll eləməyə gəlmişsən bura?
Mən yox, aparıram ora öz dərdimi çəkdirməyə. Sözümü deməyə.
Sonra icra nümayəndəsi üzünü bizə tutur.
Açıq kanalizasiya sistemi ilə burdan axıdılırdı ya da. Bunu axıra qədər gedin, axıra qədər görün. Görün, nə burada qlobal nə işlər görünür.
Kanalizasiyalar üçün yerə uzadılmış borulara nəzər salaq. Paslı, çürük, bol deşikli. Təmir üçün bu borulardan istifadə olunacaqmı? Sualına Neftçala şəhər inzibati ərazi nümayəndəsi Nizami Manafov belə cavab verir.
Biz dedik ki, heç olmasa müvəqqəti istifadə eləyək də vəziyyətdən çıxaq. Dəyil oldu ki, sağ olsunlar, bizə sözsüz səsimizi eşitdilər, poliutilen durma verdilər. 200-cüyü bu gün axşama gəlməlidir.
İcra nümayəndələri Neftçala sakinlərinin hər il apreldən payıza kimi çəkən susuzluq probleminin 2012-ci ilin yanvarına kimi həll ediləcəyini deyir. Neftçala şəhər inzibati ərazi nümayəndəsi Nizami Manafov bildirir ki, bunun üçün su tutumu 12.000 kubmetr olan ambar təmizlənir və o təmizlənəndən sonra su ehtiyatı təmin olunacaq və yeni xətlər çəkiləcək.
Neftçala rayonundan Vüsalə Əlibəylinin söhbətini dinlədiniz. Növbəti söhbətimiz valyuta haqqında olacaq. Azərbaycanda insanlar öz əmanətlərinin böyük hissəsini manatla saxlayırlar, təxminən 1/4-ünü, qalan 1/4-ü isə əsasən dollarla saxlanır. Bu Gallup məşhur nüfuzlu sorğu şirkətinin apardığı sorğunun nəticələridir və keçmiş Sovet ölkələrində aparılıb bu sorğu. Məlum olub ki, ən çox yerli valyutasına etibar eləyənlər azərbaycanlılardır. Bu sorğu ilə daha ətraflı sizi İlkin Məmmədov tanış eləyəcək. Onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycanda valyutala insanların yerli valyutada öz əmanətlərini saxlamasının bir səbəbi də odur ki, yerli banklar həmin valyuta ilə saxlanan əmanətlərə böyük, yüksək faizlər verirlər. Məsələn, əgər Avropa ilə müqayisə olunsa, Avropada bank faizləri əmanətlər üçün təxminən 2-3-4 faiz həcmindədir. Azərbaycanda isə hətta 20 faiz də bank faizi verən banklar var. Başqa keçmiş Sovet ölkələrində vəziyyət necədir? Daha ətraflı İlkinin reportajında.
Azərbaycanlıların 1/4-ü öz pullarını manatda, qalanları isə Amerika dollarında saxlamağa üstünlük verir. Gallup sorğu mərkəzinin bugün açıqladığı hesabatda belə deyilir. Hesabata görə, postsovet ölkələri vətəndaşlarının əksəriyyəti öz əmanətlərini yerli valyutada saxlayır. Xarici valyutalar arasında isə avrodansa dollara daha çox güvənirlər. Gallup 2010-cu ilin may ayından sentyabr ayına qədər Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rusiya, Ukrayna və Özbəkistanda sorğu keçirib. Alınan cavablar yerli valyutaların yetərincə güclü olduğunu göstərir. Maraqlısı odur ki, region ölkələrində dollar avroya nisbətən daha populyardır. Rus rubluna isə demək olar ki, etibar eləyən yoxdur. Əlavə pulunuz olsa və onu yaxın gələcəkdə xərcləməyə ehtiyac olmasa, hansı valyutada saxlayardı sualına verilən cavablardan aydın olur ki, milli valyutaya ən çox güvənən azərbaycanlılardır. Azərbaycanlıların 75%-i manatı seçir. Azərbaycanın ən yaxın izləyicisi isə bu siyahıda 63%-dən Ermənistan vətəndaşlardır və bir də Rusiya vətəndaşlarının 56%-i özlərinin rubluna güvənir. Maraqlıdır ki, rubla başqa ölkələrdə demək olar ki, güvənən yoxdur. Amma Qırğızıstan, Ermənistan və Belarusda hər 100 adamdan cəmi biri əmanətini Rus rublunda saxlamağı düşünür. Bir fakt da var ki, hətta gəlirlərin önəmli hissəsi Rusiyada işləyən mühacirlərin hesabına olanlar da Rus rublunu sevmirlər. Məsələn, Tacikistanda rəyi soruşulan hər 10 adamdan 4-ü ailəsindən azı bir adamın Rusiyada işləyib pul göndərdiyini deyir. Amma yenə də Rus rublundansa pulunu dollarda saxlamağa üstünlük verir. Sorğu aparılan 11 ölkənin 10-unda hələ də Amerika dolları iri maliyyə əməliyyatları üçün əsas valyutadır. Mənzil və avtomobil alınmasından və ya kirayəsindən tutmuş hesablaşmaya qədər. Sadəcə Moldovada dolların yerinə avroya üstünlük verirlər. Bu sorğunun nəticələrini həmçinin yerli bank sisteminə olan etibar kimi də yozmaq olar. Məsələn, hələ ötən il aparılan sorğuda milli valyutaya ən az güvənənlər Belarus vətəndaşları olublar. Hər 5 Belarus sakinindən ancaq biri yerli valyutaya güvənirdi. Həmin ölkədə indi valyutanın sürətlə dəyərsizləşməsini nəzərə alanda vətəndaşların boş yerə narahat olmadığını görmək olur. May ayından bu yana Belarus Mərkəzi Bankı yerli valyutanın Amerika dollarına görə kursunun lap dəyişib deyə, indi sorğu aparılsa daha az adamın yerli rublə güvəndiyini əminliklə demək olar. Bu məkanda Azərbaycan Gallup-un fikrincə bank sisteminə ən çox güvənilən ölkədir. Azərbaycanlıların 75%-i yerli valyutaya güvənir. Gallup ekspertləri Mərkəzi Bankın böhran dövründə apardığı siyasətlə bunu izah edirlər. Onların fikrincə Azərbaycan manatı maliyyə böhranı başlayandan yetərincə sabit qalıb. Çünki Mərkəzi Bankın faiz dərəcələrini 15%-dən 2%-ə endirməsi, bank sistemində xaricilərin sərmayə payının 50%-ə qaldırılması, ehtiyat fondu tələbinin isə ən aşağı göstərici olan 0,5%-ə endirilməsi, ümumdaxili məhsulun artımı və neft gəlirləri nəticəsində Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının borclarını 7 dəfə üstələyib 40 milyard dollar həddinə çatması bunda çox önəmli rol oynayıb. Sorğuya görə, xarici siyasətin də vətəndaşların valyuta seçiminə təsir elədiyini görmək olur. Məsələn, Amerika ilə yaxın münasibətləri olan Gürcüstanda rəyi soruşulanların 38%-i dolları seçir. Ənənəvi olaraq, Amerika ilə daha soyuq münasibətlərdə olan Rusiyada isə xarici valyutalardan avroya güvənirlər. Və sonda, Gallup iddia edir ki, ötən il dolların yetərincə ucuzlaşdığı bir dövrdə qeydə alınan bu nəticələr əslində Amerika valyutasına olan etibarın sarsılmadığını göstərir və əgər dolların avroya nisbətən bir az özünə gəldiyi və Avropanın Yunanistan-Portuqaliya böhranına ilə üzləşdiyi 2011-ci ildə bu sorğu aparılsaydı, dolların mövqələri daha da güclənmiş olardı.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və sizi əsas günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə sizə çatdırmaq istəyirik və həmkarım Elxan Nəsibli studiyadadır. Buyurun Elxan.
Çox sağ olun. Şən. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratki, Bernard Fasiyev və Igor Popovu qəbul edib görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycan oyuncaq bombanın partlaması nəticəsində həlak olan 13 yaşlı qızın ölümündə Ermənistanı ittiham edir. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyib ki, Ermənistan sərhəd rayonlarında yaşayan dinç sakinlərə qarşı təxribatını davam etdirir. İyulun 14-də Ermənistanla sərhəddə yerləşən Tovuz rayonu Əlibəyli kəndində 13 yaşlı qız Ermənistan tərəfdən axan çaydan it oxşayan oyuncaq tapıb. Oyuncağı evə gətirəndən sonra partlayış olub. Qız xəstəxanaya çatdırılanda yolda ölüb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Yunanistanın Depa Qaz şirkətində pay almaqda maraqlıdır. Yunanistan mediasının məlumatına görə Azərbaycan 55% pay almaq istəyir. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılının həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb, o 2 aprel aksiyasında tutulmuşdu. Suriyanın təhlükəsizlik qüvvələri bugün etiraz nümayişlərində ən azı 12 adam öldürüblər. Nümayişlər isə ölkə boyu gedir və bunlarda 100 minlərlə adam iştirak edir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, Amerika Liviya üsyançılarını Liviyanın legitim hakimiyyəti kimi tanıyıb. Misrin müxtəlif şəhərlərində minlərlə nümayişçi küçələrə çıxıb, onlar ölkəni idarə edən hərbçilərdən tələb edirlər ki, islahatları və keçmiş prezident Hüsnü Mübarəkin məhkəməsini sürətləndirsinlər.
Çox sağ ol Elxan. Günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaqlar?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Və kontekst verilişində vaxtımız az qalsa da sizi bir söhbətlə də tanış eləmək istəyirik. Bu problem əvvəl ayrı-ayrı insanların problemiydi. İnternet kəşf olunandan sonra internet quldurları da peyda oldu və onlar müxtəlif insanların bank hesablarını və başqa saytlarını, bloqlarını dağıtmaqla, onlara ziyan vurmaqla, onlardan oğurluq eləməklə məşğul olmağa başladılar. Amma indi vəziyyət o həddə çatıb ki, hətta Amerikanın Müdafiə Nazirliyi də bu problemdən şikayətlənməyə başlayıb. Çünki hətta Müdafiə Nazirliyinin bir podrastçısının da kompüterlərinə daxil olan quldurlar oradan vacib informasiya götürə biliblər. İndi Amerikanın Müdafiə Nazirliyi yeni strategiya hazırlayıb kiber hücumlara qarşı, özü də bu strategiyanın özü də bir hücumdur. Daha ətraflı Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Amerika ordusu özünün kompüter şəbəkələrini hacker hücumlarından qorumaq üçün yeni hücum strategiyası elan edib. Bu ilin martında Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinin tarixində ən dəhşətli hacker hücumuna məruz qaldığı bəlli olub. Verilən məlumata görə həmin vaxt tək bir hacker hücumu nəticəsində bir xarici kəşfiyyat agenti Amerika Müdafiə Nazirliyinin kontraktorlarından birinin kompüter sisteminə daxil olub. Pentagonun 24 min faylını oğurlayıb. Nə həmin agentin, nə kontraktorun kimliyi, nə də oğurlanmaq məlumatların xarakteri açıqlanıb. Bu hacker hücumu haqqında Müdafiə Nazirinin müavini William Lynn ölkənin yeni kiber müdafiə strategiyasını elan edərkən məlumat verib. Bu, Pentagonun əvvəlki pasiv müdafiə strategiyasının yeni dinamik müdafiə strategiyası ilə əvəzlənməsi deməkdir. Yeni strategiyaya əsasən kiber məkan Amerika qüvvələrinin hücumdan müdafiə təlimi keçdiyi əməliyyat sahəsi hesab olunacaq. Milli Müdafiə Universitetində çıxış edən William Lynn bildirib ki, Pentagon quruda, havada və dənizdə olduğu kimi kompüter sayəsində də hücuma cavab verməyə hazır olmalıdır.
Accordingly, the United States reserves the right under the laws of armed conflict.
Silahlı münaqişələr qanunvericiliyinə əsasən Birləşmiş Ştatların ciddi kiber hücumlara istədiyi vaxta və istədiyi yerdə adekvat və əsaslandırılmış hərbi cavab vermək hüququ var.
William Lynn deyib ki, Pentagonun köhnə strategiyası həssas informasiyaların oğurlanmasının qarşısını ala bilmirdi. Yeni dinamik müdafiə strategiyası artıq hansı hücumun olmasını gözləmədən potensial hakerləri qabaqcadan aşkar etməyə çalışacaq. Mart ayındakı hücum Pentagonun özünün nəhəng kompüter şəbəkələrini qorumaqda çətinlik çəkdiyini göstərib. Hakerlərin mühüm şəbəkələri sıradan çıxarmaq üçün istifadə etdikləri yeni üsullar yeni strategiyanın işlənməsini zərur eləyib.
As a result of this threat,
Belə hücum nəticəsində bir ölkədə klaviaturanın bir düyməsini basmaqla dünyanın o biri başında bir göz qırpımında təsir etmək olar. 21-ci əsrdə bitlər və baytlar, güllələr və bombalar qədər təhlükəlidir.
In the 21st century, bits and bytes can be as threatening as bullets and bombs.
William Lane onda bildirib ki, Pentagon özünün kompüter şəbəkələr üçün yeni əməliyyat konsepsiyaları, o cümlədən hacker hücumlarını qabaqcadan aşkar edəcək xüsusi sensor və proqramlar işləyib hazırlayacaq. Bu həm də hacker hücumuna məruz qalacaq kompüter şəbəkələrinin daha tez müddətdə bərpa olunmasına imkan verir. Əvvəlki strategiyanın 90% hacker hücumuna qarşı sipər çəkmək məqsədi güdürdü. Yalnız 10% hackerləri müəyyən etməyə yönəlmişdi. Amerika ordusu bütün dünyada 15 mindən çox kompüter şəbəkəsi və 7 milyon kompüter işlədir. William Lane onda deyib ki, bu şəbəkələrə gündə milyonlarla hücum olur. Ötən 10 il ərzində hərbi kompüter şəbəkəsindən oğurlanmış informasiyalar isə terabaytlarla ölçülür. Bu itkinin iqtisadi qarşılığı 1 trilyon dollardan çoxdur.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. İz mədəniyyət buraxılışı ilə. Hələlik.